Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sara ala nahdihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sejuk kita kembali berkumpul untuk menelaah apa yang menjadi ikrar kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyhadatain. Di mana asyhadatain atau asyhadatan, atau ada yang dulu menyebut dengan sekaten, syahadatain itu adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Bahasan kita sudah sampai pada membahas tentang syarat. Syarat la ilaha illallah. Di mana kalau syarat-syaratnya terpenuhi, berarti apa yang menjadi prospek, apa yang menjadi jaminan, apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita berhak untuk kita gapai dan kita raih. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan tentang apa yang menjadi mukaddimah terhadap syarat ini, dan saya ingin sampaikan pada malam hari ini adalah berkenaan dengan syarat yang pertama. Sebenarnya ada di dalam fotokopian halaman ke-21 di situ, atau lembaran ke kira-kira 10 atau 12. Nah, para yang sekalian, apa yang saya sampaikan ini tidak sama dengan di buku atau di fotokopian, tetapi apa yang ada di tangan kita menjadi acuan. Nanti kita akan tengok dan kita akan pelajari pula, tetapi prinsipnya adalah sama, bahwa yang pertama dari syarat la ilaha illallah kita itu adalah harus al-ilmu, berilmu. Dengan makna la ilaha illallah itu nafyan wa isbatan, secara nafi maupun secara isbat. Saya mungkin mengingatkan bahwa la ilaha illallah kita itu mempunyai dua hal. Ada bermakna nafi, ini ada bermakna isbat. Nafi artinya adalah menyatakan tidak, isbat artinya adalah menetapkan. Menafikan atau menyatakan tidak, tidak terhadap Tuhan. Isbat artinya menetapkan, menetapkan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala saja. Karena itu kita katakan la ilaha illa Allah. Jadi kalau kita lihat di bawah la ilaha illallah, yang semakna dengan la ilaha illallah itu dalam Al-Qur'an banyak sekali. Misalnya, may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Kafir kepada tauhid, iman kepada Allah. Karena sebenarnya ilah itu sama dengan tauhid. Sementara Allah adalah bukan tauhid. Atau tauhid adalah sesuatu yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman ijtanibu at-tauhid. Dalam surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha i'budullaha wa ijtanibu at-tauhid. Jauhi tauhid. Beribadahlah kepada Allah. Ini adalah la ilaha illallah. Kita harus meninggalkan, kita harus menjauhi tauhid, dan kita harus hanya beribadah kepada Allah saja. Itu la ilaha. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa nadzara ma kana ya'budu abauna lina'budallaha wahdahu. Kita meninggalkan apa yang disembah, diibadahi oleh bapak-bapak kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Inilah ilaha illallah. Dalam ayat yang lain, malakum min ilahin, kalian tidak mempunyai Tuhan, tidak mempunyai ilah. tetapi i'budullah. Ini dalam surat Al-A'raf berulang-ulang. Dalam ayat yang lain, wa kafara bima yu'badu min dunillah, kafir kepada apa yang diibadahi selain Allah, kemudian mengatakan qala la ilaha illallah dan mengatakan hanya Allah saja. Ini sudah kita lalui. Nah, berkenaan dengan syarat yang pertama ini adalah kita harus berilmu bahwa la ilaha illallah itu di dalamnya mempunyai dua komponen penting. Kita harus menyatakan tidak dalam waktu yang sama, tapi dalam waktu yang sama itu pula kita harus menyatakan satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Menyatakan tidak terhadap tauhid, menyatakan ya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil tentang itu adalah surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahui olehmu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kata beliau, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, sedangkan dalam keadaan mati itu dia mengetahui, mengetahui berilmu, annahu, bahwa la ilaha illallah, tentang la ilaha illallah jaminannya adalah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Nah, pertanyaan sekalian, yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa orang itu mati sedang dia ya'lamu tauhid, dia mengetahui tentang tauhid. Orang yang matinya tidak tahu tauhid, orang yang mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan kufur, maka orang itu la ilaha illallahnya tidak akan bermanfaat. Nah, pertanyaan sekalian, lihat Rasulullah SAW apabila membekali dutanya untuk berdakwah ke negeri manapun, contoh adalah sebagaimana Mu'adz bin Jabal, sebagaimana terdapat dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Abbas, dalam hadis dikatakan, lamma ba'asa Mu'adzan ilal Yaman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasul mengatakan begini, innaka, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz, ta'ti, akan mendatangi kauman, suatu kaum, min ahlil kitab, bagian daripada ahlul kitab. Di Yaman pada waktu itu ahlul kitabnya adalah Nasara, orang Nasara. Kita lihat misalnya Raja Najasyi. Raja Najasyi itu adalah Nasrani. Di Yaman sudah didirikan gereja yang sangat megah dan besar, dan mereka berambisi agar kaum muslimin kiblatnya pindah dari Makkah ke Yaman. Terjadilah pada waktu itu adalah perang yang kemudian diawali oleh Abraha, dan kita kenal dengan surat Al-Fil. Nah, kata Rasulullah SAW, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, jadikanlah pertama kali yang kamu serukan manusia kepadanya adalah syahadat, bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak ibadahi kecuali Allah. Dalam riwayat yang lain, serukan kepada mereka agar mereka an yuwahhidu, agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kata Rasul, fa inhum ata'uka lidzalika, kalau mereka mentaati terhadap itu, yakni la ilaha illallah, fa a'limhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, ajarkan oleh kamu setelah la ilaha illallah itu salat 5 kali sehari semalam. Para sekalian, ini adalah apa yang harus kita ketahui tentang apa yang disebut dengan al-ilmu dalam perkara ini. Jadi, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah mengetahui bahwa dalam la ilaha illallah itu terdapat kufur kepada tauhid, terdapat iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab, halaman 21, al-ilmu, dalilnya sama, yaitu hadis Muslim dan ayat surat Muhammad tadi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nah, para sekalian, ini yang harus kita ketahui, bahwa ketika kita berilmu tentang la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu sesungguhnya adalah harus kita ketahui tentang apa yang harus kita lakukan terhadap Allah berkenaan dengan tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang dimaksud dengan mengetahui Allah itu adalah mengetahui tentang zat Allah. Zat Allah. Mengetahui tentang sifat Allah. Mengetahui tentang af'al Allah. Mengetahui tentang hak Allah. Ini harus tahu. Kalau ini tidak diketahui, nanti kontrak kita bodong. Tidak tahu. Zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu adalah Rabb. Bahwa Allah itu adalah mempunyai nama dan mempunyai sifat. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama Allah Subhanahu wa taala itu jangan jauh-jauh pada sekalian. Surat Al-Fatihah. Mari kita cermati. Dalam surat Al-Fatihah kita akan awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada kita dengar kata Allah dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Betul tidak? Itu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbi. Rabb al-alamin itu adalah bermakna af'al, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mencipta, karena Allah yang menguasai, karena Allah yang memiliki, karena Allah yang mengatur. Itu adalah Rabbul Alamin. Al-Alamin jamak dari alam. Alam adalah sesuatu apa saja selain Allah Subhanahu wa taala disebut alam. Dan karena alam itu adalah banyak, maka disebut alamin. Ada alam manusia, ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam nyata, ada alam ghaib, ada alam hayawan, ada alam tumbuhan, semua itu adalah alam. Kemudian yang berikutnya adalah sifat. Atau misalnya kita lihat dalam surat Al-Fatihah tadi diteruskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi sudah kita dengar dalam basmalah. Maliki Yaumiddin. Malik artinya adalah pemilik, artinya adalah penguasa, dan dia adalah raja. Oleh karena itu adalah masuk dalam kategori bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita paling mudah mendengarnya adalah Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu setelah itu bukti daripada ibadah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in artinya adalah isti'anah. Isti'anah itu artinya minta tolong. Permohonan pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah tempat kita meminta. Begitu Rasul mengajarkan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idzasta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta tolong, minta tolonglah pada Allah. "Wa idzasa'alta fas'alillah." Kalau kamu meminta, mintalah pada Allah. Jadi kalau ada orang yang meminta kepada selain Allah, berarti dia tidak tahu hadis Rasul ini. Kalau ada orang yang minta tolong kepada selain Allah, berarti orang itu tidak tahu hadis ini. Atau dengan kata lain, orang itu adalah tidak konsekuen dengan surat Al-Fatihah, tidak mengetahui la ilaha illallah, atau bahayanya orang itu musyrik. Lihat, ihdina siratul mustaqim. Ihdina adalah mohon. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, yang kemudian ada sejarahnya, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu dari kalangan Yahudi, bukan orang-orang dari kalangan orang-orang yang sesat, dari kalangan Nasara. Para yang sekalian, ini adalah terdapat apa yang harus kita ketahui. Jadi zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian kita sebut dengan tauhid al asma'i wa as-sifat. Mengenal tentang nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pelajari. Harus mempunyai pemahaman yang benar tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut apa yang diajarkan oleh Allah, menurut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan menurut filsafat. Kalau menurut filsafat ada sifat salbiyah, ada sifat ijabiyah, ada sifat namanya nafsiyah, ada sifat ma'nawiyah, ada sifat yang kemudian semua itu adalah dikarang menurut filsafat. Af'alullah berasal dari kata fi'lun. Fi'lun jamaknya af'al. Allah berarti Allah SWT berarti pekerjaan, amalan-amalan yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kemudian disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Ar-rububiyah mengenal tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah itu adalah dikenal dengan tauhid al-uluhiyah atau disebut juga dengan tauhid al-ilahiyah atau dikenal juga dengan tauhid al-ibadah. Nah, para jemaah sekalian, kalau kita mau mengetahui tentang benar atau tidaknya syahadat kita, kita harus mengetahui tentang Allah yang kita tauhidkan, yang kita esakan, yang kita tunggalkan itu dari tiga sisi ini. Benar dan lurus pemahaman kita tentang nama dan sifat Allah. Benar pemahaman kita tentang bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Benar pemahaman kita tentang hak Allah berupa hak diibadahi. Insya Allah kita bahas nanti agar lebih mendalam. Kita bahas nanti tentang namanya haqiqatu al-ibadah. Hakikat ibadah. Karena ibadah itu adalah kewajiban yang paling asasi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak paham tentang makna ibadah, wajar kalau orang itu timpang atau parsial dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.